มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
วันนี้เราจะศึกษาพระธรรมโยเอลอยู่ในส่วนของพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมพระธรรมโยเอลก็มี3บทสั้นๆนะครับแต่เราจะใช้เวลาศึกษามากกว่า3ตอนเปิดพบหรือยังครับถ้ามีพระคัมภีร์อยู่ครับคิดว่าพบแล้วนะฮะคำเผยพระวจนะของท่านโยเอลอาจจะดูเหมือนไม่สำคัญเพราะมีแค่3บทและ3บทสั้นๆด้วยอย่างไรก็ตามครับหนังสือโยเอลเล่มเล็กๆนี้เหมือนระเบิดและระเบิดนี้ไม่ใช่ระเบิดมือแต่เป็นระเบิดปรมาณูไม่ใหญ่ครับเล็กแต่อนุภาพมากผู้เขียนคือท่านโยเอลเรารู้น้อยมากครับเกี่ยวกับท่านโยเอลซึ่งเป็นผู้เผยพระวจนะรู้เพียงเรื่องที่ท่านกล่าวไว้ในบทที่1ข้อ1ว่าพระวจนะของพระเจ้าที่มาถึงโยเอลบุตรของเปทูเอลท่านโยเอลชื่อโยเอลแปลว่าพระเยโฮวาทรงเป็นพระเจ้าและชื่อนี้ก็เป็นชื่อที่แพร่หลายมากหมายความว่าในสมัยนั้นคนชื่อโยเอลนี่แม้เป็นชื่อยอดฮิตเหมือนฝรั่งนี่ต้องจอนอย่างนี้นะครับก็คล้ายๆกันแต่คำว่าโยเอลนี่มีความหมายแปลว่าพระเยโฮวาทรงเป็นพระเจ้ามาถึงตอนนี้ครับก็มีคนด่วนสรุปว่าท่านโยเอลเนี่ยเป็นบุตรชายคนหนึ่งของซามูเอลเพราะว่า1ซามูเอลบทที่8ข้อ1ข้อ2บอกว่าอยู่มาเมื่อซามูเอลแก่แล้วท่านได้ตั้งพวกบุตรชายของท่านให้วินิจฉัยอิสราเอลบุตรชายหัวปีของท่านชื่อโยเอลก็มีคนสรุปอย่างนี้นะครับแต่ด่วนไปหน่อยถ้าเราอ่านข้อต่อไปก็พบว่าแต่บุตรชายของท่านไม่ได้ดำเนินในทางของท่านได้เลี่ยงไปหากำไรเขารับสินบนและบิดเบือนความยุติธรรมเสีย1ซามูเอลบทที่8ข้อ3แต่คนละคนนะครับบุตรชายของท่านซามูเอลนั้นชื่อโยเอลเหมือนกันนะแต่ไปในทางร้ายครับท่านโยเอลที่นี่เป็นคนชอบธรรมเป็นผู้เผยพระวจนะที่ซื่อตรงนะครับบุตรชายของซามูเอลไม่สามารถเป็นคนเดียวกับท่านโยเอลในที่ในบทในเล่มที่เราศึกษานี้นะครับเดียวกับเวลาเราแน่ใจว่าโยเอลซึ่งเป็นผู้เผยพระวจนะในเยรูซาเล็มแล้วก็รอบๆเยรูซาเล็มเราแน่ใจครับตลอดคำพยากรณ์ของท่านท่านบอกถึงพระนิเวศของพระเจ้าบอกครั้งแล้วครั้งเล่ายกตัวอย่างในพระธรรมโยเอลบทที่1ข้อ9บอกว่าธัญบูชาและเครื่องดื่มบูชาได้ถูกตัดขาดเสียจากพระนิเวศของพระเจ้าปุโรหิตก็โศกเศร้าคือผู้ปฏิบัติพระเจ้าท่านยังได้เล่าถึงเยรูซาเล็มในบทที่3ข้อ20ว่าแต่ยูดาจะมีคนอาศัยอยู่เป็นนิดและเยรูซาเล็มจะมีผู้อาศัยอยู่ทุกชั่วชาติพันธุ์แล้วก็ย้อนกลับไปบทที่3ข้อ17เราพบว่าดังนั้นเจ้าทั้งหลายจะได้รู้ว่าเราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าผู้ประทับในสิโยนผู้เขาบริสุทธิ์ของเราเยรูซาเล็มจะเป็นเมืองบริสุทธิ์จะไม่มีคนต่างด้าวผ่านเมืองนั้นไปอีกเลยด้วยเหตุนี้ครับเรารู้ว่าโยเอลเป็นผู้เผยชนะในอาณาจักรใต้คือยูดาห์ท่านโยเอลเป็นคนหนึ่งในผู้เผยชนะยุคต้นที่จริงก็มีอย่างน้อยครับ50คนแล้วก็เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าโยเอลเนี่ยเป็นผู้เผยพระวจนะในสมัยของโยอาดนะกษัตริย์ยูดาหมายความว่าท่านอยู่ในสมัยเดียวกันแล้วก็รู้จักกับท่านเอลียาและเอลิชาสาระสำคัญของโยเอลคือว่าวันแห่งพระเจ้าท่านบอกเจาะจง5ครั้งไว้นะในโยเอลบทที่1ข้อ15บทที่2ข้อ1บทที่2ข้อ10บทที่2ข้อ30และก็บทที่3ข้อ14ถึง16ในพระธรรมอิสยาห์เยเรมีเอสเคียลและดาเนียลนะต่างก็บอกถึงวันแห่งพระเจ้าบางครั้งพวกเขาเรียกมันว่าวันนั้นเซคาริยาเน้นวันนั้นนะเป็นพิเศษวันนั้นคืออะไรก็คือวันแห่งพระเจ้าหรือว่าวันแห่งพระเยโฮวาท่านโยเอลเป็นผู้ที่แนะนำวันแห่งพระเจ้าโดยคำพยากรณ์หรือว่าคำเผยพระชนะท่านได้มองเข้าไปในอนาคตมองลึกกว่าผู้พยากรณ์ท่านอื่น ท่านเห็นวันแห่งพระเจ้าวันแห่งพระเจ้าคือคำเฉพาะในพระคัมภีร์ซึ่งเต็มไปด้วยความหมายมากมายรวมถึงอาณาจักรพันปีซึ่งจะมาถึงเมื่อพระคริสต์เสด็จมาอีกครั้งแต่ว่าท่านโยเอลเนี่ยบอกชัดเจนมากกว่าเริ่มต้นด้วยช่วงการทนทุกข์ใหญ่ถ้าคุณผู้ฟังต้องการกำหนดขอบเขตเวลาวันแห่งพระเจ้าครับก็จะเริ่มต้นที่ปลายยุคพันปีเมื่อพระคริสต์ปราบปรามอาธรรมทั้งสิ้นแล้วก็ตั้งอาณาจักรนิรันดร์ของพระองค์บนโลกนี้วันแห่งพระเจ้ายังมีหรือว่าเป็นคำที่มีความหมายพิเศษสำหรับผู้พยากรณ์ในพันธสัญญาเดิมไม่ได้รวมเอาเวลาที่คริสตจักรอยู่ในโลกนี้นะครับเพราะว่าไม่มีผู้พยากรณ์หรือว่าผู้เผยพระชนะคนใดที่บอกถึงกลุ่มคนที่ถูกเรียกออกจากบรรดาคนต่างชาติชาติอิสราเอลแล้วก็เผ่าต่างๆในโลกซึ่งถูกนำเข้ามาในประกาศที่เรียกว่าคริสตจักรจะถูกลักออกจากโลกนี้ผู้พยากรณ์ไม่ได้บอกหรือว่าเขียนถึงคริสตจักรเลยนะครับที่การประชุมในกรุงเยรูซาเล็มยากอบได้บอกถึงความสัมพันธ์ระหว่างยุคของคริสตจักรกับยุคที่เรียกว่าวันแห่งพระเจ้านี้ท่านยากอบบอกว่าซิเมโอนได้บอกแล้วว่าพระเจ้าได้ทรงเยี่ยมเยียนคนต่างชาติครั้งแรกเพื่อจะทรงเลือกชนกลุ่มหนึ่งออกจากเขาทั้งหลายให้เป็นของพระองค์คำของผู้เผยชนะก็สอดคล้องกับเรื่องนี้ดังที่ได้เขียนไว้แล้วว่าภายหลังเราจะกลับมาและเราจะสร้างพระพราของดาวิดซึ่งพังลงแล้วขึ้นใหม่ที่ร้างหักพังนั้นเราจะก่อขึ้นอีกและจะตั้งขึ้นใหม่ในพระธรรมกิจการบทที่15ข้อ14ถึง16คำพูดของท่านยากอบท่านยากอบยังบอกนะครับภายหลังอะไรครับหลังจากที่พระองค์เรียกคริสตจักรออกจากโลกนี้แล้วพระเจ้ากลับไปยังแผนการต่อประเทศอิสราเอลอีกนี่คือเวลาที่วันแห่งพระเจ้าบอกถึงท่านยากอบบอกต่อว่าเพื่อคนอื่นๆจะได้แสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้าคือบรรดาคนต่างชาติซึ่งเราจองไว้ในพระธรรมกิจการบทที่15ข้อ17ทุกวันนี้ครับพระเจ้าเรียกคนต่างชาติคนต่างชาติในที่นี้ก็คือคนที่ไม่ใช่คนยิวในเวลานั้นคนต่างชาติทั้งหมดที่จะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าจะแสวงหาพระเจ้าผมคิดว่าจะมีการหันมาหาพระเจ้ากันอย่างมากในเวลานั้นอย่างที่คริสตจักรไม่เคยได้เห็นมาก่อนนะครับมีคนอาจจะสงสัยว่าทำไมพระเจ้าทำตามแผนการนี้ท่านยากอบก็บอกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงแจ้งเหตุการณ์เหล่านี้ได้ทราบแต่โบราณกาลได้ตรัสไว้แล้วกิจการบทที่15ข้อ18อันนี้ก็คงไม่ต้องถามผมว่าทำไมพระเจ้าจึงทำตามแผนการนี้ครับคงต้องถามพระองค์เองเพราะว่าไม่มีใครรู้ครับพระองค์ทำตามแผนการนี้เพราะว่ามันเป็นแผนการของพระองค์แล้วก็เป็นโลกของพระองค์พระเจ้าก็คือพระเจ้านะครับไม่ต้องรายงานเหมือนกับพระองค์เป็นลูกน้องเราไม่ใช่นะครับพระองค์ก็เป็นผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดไม่ต้องส่งรายงานหลายสัปดาห์หลายเดือนหลายปีนะครับพระองค์มีแผนพระองค์ทำอะไรและเพื่อรับความเห็นชอบจากเราไม่นะครับถ้าเราไม่ชอบสิ่งนั้นก็ช่วยไม่ได้เพราะว่าเราเองนี่ก็เป็นผู้ที่พระเจ้าสร้างนะไว้บนโลกเท่านั้นลักษณะพิเศษของพระธรรมโยเอลครับมีลักษณะพิเศษหลายอย่างเกี่ยวกับคำเผยพระชนะของท่านโยเอลซึ่งผมอยากจะชี้ให้เห็นนะครับท่านโยเอลเป็นผู้พยากรณ์ที่บันทึกพระคัมภีร์เป็นคนแรกและเมื่อท่านมองไปในอนาคตท่านเห็นการมาของวันแห่งพระเจ้าอย่างไรก็ตามครับผมไม่คิดว่าท่านเห็นคริสตจักรไม่มีผู้พยากรณ์คนใดที่ได้เห็นเมื่อพระคริสต์เสด็จไปที่ภูเขามะกอกเทศคนที่เรียนรู้เรื่องพันธสัญญาเดิมก็มาถามพระองค์นะครับถามว่าอะไรคือหมายสำคัญว่ายุคเก่าจะสิ้นสุดลงพระเยซูก็ไม่ได้บอกถึงการเขนของพระองค์เลยในตอนนั้นนะครับพระองค์ไม่ได้บอกว่าการเสด็จมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ได้บอกพระองค์ไม่ได้บอกภูเขาเกี่ยวกับยุคคริสตจักรและก็ไม่ได้บอกถึงการที่คริสตจักรออกจากโลกพระคริสต์บอกที่ตรัสนะถึงการเริ่มต้นวันแห่งพระเจ้าพระองค์บอกเวลาแต่ว่าไม่ได้บอกตามปฏิทินของเราครับเหตุการณ์ซึ่งพระองค์ทำนายไว้จะบอกคนที่อยู่ในตอนนั้นว่าวันแห่งพระเจ้าได้เริ่มต้นในพระธรรมมัทธิวบทที่24ข้อ15นะครับพระองค์ได้ตรัสว่าเหตุฉะนั้นเมื่อท่านทั้งหลายเห็นสิ่งอันน่าสะอิดสะเอียนซึ่งกระทำให้เกิดความวิบัติตามพระวจนะที่ตรัสโดยดาเนียลผู้เผยพระวจนะนั้นตั้งอยู่ในสถานบริสุทธิ์มีวงเล็บว่าให้ผู้อ่านเข้าใจเอาเถิดน นี่จะบอกเราถึงการเริ่มต้นของวันแห่งพระเจ้ากลับมาที่โยเอลนะครับท่านโยเอลจะบอกอย่างชัดเจนแก่เราว่ามันเริ่มต้นด้วยกลางคืนคือเริ่มต้นด้วยเวลาแห่งความทุกข์ยากวันของคนยิวจะเริ่มต้นด้วยเวลาดวงอาทิตย์ตกเสมอนะครับในพระธรรมปฐมกาลบอกเราว่ามีเวลาเย็นและเวลาเช้าเป็นวันที่หนึ่งเราเริ่มต้นด้วยดวงอาทิตย์ขึ้นนะแต่พระเจ้าเริ่มต้นด้วยดวงอาทิตย์ตกดังนั้นครับก็เริ่มต้นด้วยกลางคืนท่านโยเอลไม่ได้บอกถึงตัวเลขนะเราไม่ได้บอกถึงตัวเลขไม่เหมือนกับท่านโฮเชยานะครับในพระธรรมโฮเชยาเราเห็นเรื่องอื้อฉาวในครอบครัวของท่านเกี่ยวกับภรรยาที่ไม่สัตย์ซื่อเราก็ไม่รู้ว่าท่านโยเอลมีภรรยาเป็นอย่างไรนะสัตย์ซื่อหรือไม่ไม่รู้นะครับไม่รู้แม้กระทั่งว่าท่านแต่งงานหรือไม่ข้อแรกที่สุดคือคำพยากรณ์บอกเราทุกอย่างที่เรารู้เกี่ยวกับท่านว่าโยเอลบทที่1ข้อ1นะที่เรารู้นะพระวจนะของพระเจ้าที่มาถึงโยเอลบุตรของเปทูเอลเนี่ยรู้เกี่ยวกับท่านโยเอลเท่านี้แล้วครับโยเอลไม่เหมือนกับผู้พยากรณ์คนอื่นที่ไม่ได้กล่าวโทษอิสราเอลในเรื่องของการไหว้รูปเคารพในตอนแรกนะตอนต้นๆ นั้นเมื่อท่านพยากรณ์การไหว้รูปเคารพยังไม่ได้เป็นบาปใหญ่ในอิสราเอลท่านบอกถึงบาปอย่างเดียวคือความบาปของการเมาเหล้าโยเอลเริ่มต้นคำเผยพระชนะด้วยการบรรยายอย่างไม่เหมือนใครถึงภัยพิบัติจากตะกะแตนแล้วท่านใช้ภัยพิบัติจากตะกะแตนเพื่อเปรียบเทียบกับการพิพากษาในอนาคตซึ่งจะยังมายังโลกบทแรกเป็นวรรณกรรมที่โดดเด่นและเยี่ยมยอดเป็นตอนที่น่าประทับใจมากอันนี้คือข้อสังเกตนะครับในที่สุดคำพยากรณ์ของโยเอลก็บันทึกพระคัมภีร์ตอนที่ขัดแย้งกันมากที่สุดในเรื่องการเทลงมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งอัครทูตเปโตรได้บอกได้กล่าวถึงในวันเพนเทสเตอันนี้อยู่ในโยเอลบทที่2ข้อ28 29นะครับก็ขัดแย้งกันมากนะครับในเรื่องการเทลงมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์มีความแตกต่างกันในเรื่องการตีความหมายเกี่ยวกับการเทลงมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับซึ่งเราจะมาดูรายละเอียดเมื่อเราไปถึงตอนนั้นครับโครงสร้างของพระธรรมโยเอลมี3บทนะครับโครงสร้างแบ่งเป็น3ส่วนใหญ่ก็คือ1ภัยพิบัติเกี่ยวกับตะกะแตนที่เกิดขึ้นจริงในท้องถิ่นตั้งแต่บทที่1ข้อ1ถึง14โครงสร้างที่2การรอคอยวันแห่งพระเจ้าเป็นการโหมโรงนะครับบทที่1ข้อ15ถึงบทที่2ข้อ32และ3การมองดูวันแห่งพระเจ้าเป็นการปิดฉากบทที่3บทที่3นี้มีโครงสร้างย่อยนะครับคือ1การทนทุกข์ใหญ่บทที่1ถึง15และ2อาณาจักรพันปีบทที่ข้อ16ถึงข้อ21บทที่3ข้อ1ถึง15นี้การทนทุกข์ใหญ่ข้อ16ถึง21นี้อาณาจักรพันปีครับนั่นคือโครงสร้างครับผมได้พูดถึงคำนำเกี่ยวกับพระธรรมโยเอลไปแล้วแล้วก็พูดเกี่ยวกับท่านโยเอลไปนะครับทีนี้เราจะมาดูกันที่พระธรรมโยเอลบทที่1นะครับภัยพิบัติเกี่ยวกับตะกะแตนที่เกิดขึ้นจริงในท้องถิ่นโยเอลบทที่1การพยากรณ์ของโยเอลมีเพียง3บทสั้นๆเท่านั้นนะครับแต่ว่ามีความสำคัญในพระคัมภีร์ในฐานะผู้พยากรณ์คนแรกที่บันทึกคำเผยพระชนะไว้โยเอลเป็นผู้ที่แนะนำและให้ความหมายคำว่าวันแห่งพระเจ้าภัยพิบัติจากตะกะแตนที่เกิดขึ้นจริงในท้องถิ่นบทที่1ข้อ1พระวจนะของพระเจ้าที่มาถึงโยเอลบุตรของเปเทเอลว่าดังนี้มีคนคิดว่าโยเอลเป็นบุตรชายของซามูเอลดู1ซามูเอลบทที่8ข้อ1ข้อ2นะครับแต่ว่าบุตรชายของซามูเอลนั้นชั่วร้ายแต่ว่าโยเอลไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะพ่อของโยเอลนะครับคือเปทูเอลโยเอลเป็นชื่อแพร่หลายอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับและมีความหมายว่าพระเยโฮวาทรงเป็นพระเจ้าข้อ2ท่านผู้เฒ่าทั้งหลายขอจงฟังเรื่องนี้ชาวแผ่นดินทั้งสิ้นขอจงเงียหูฟังสิ่งเหล่านี้เคยเกิดมาในสมัยของท่านหรือเกิดมาในสมัยของหรือเกิดมาในสมัยบรรพบุรุษของท่านบ้างหรือแน่นอนครับอิสราเอลกำลังเกิดภัยพิบัติจากตะกะแตนในตอนนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติแต่ว่าโยเอลเรียกผู้เฒ่าและบอกว่าสิ่งนี้เคยเกิดขึ้นในสมัยของท่านหรือไม่หรือว่าเกิดขึ้นในสมัย บรรพบุรุษของพวกท่านด้วยหรือไม่ครับเราเคยได้ยินเรื่องอย่างเช่นภัยพิบัติจากตะกะแตนเหมือนครั้งนี้หรือไม่พวกเขาตอบนะต้องตอบไม่เคยนี่เป็นครั้งแรกและครั้งร้ายแรงที่สุดที่เราเคยมีปัญหาของพวกเราที่เริ่มแก่ก็คือการคิดถึงอดีตอย่างเลือดรูถ้าหลุมสาวบางคนมาหาและบอกว่าเราเพิ่งมีการนมัสการที่ยอดเยี่ยมที่คิดจักของเราคนเฒ่าคนแก่นะครับสูงอายุบอกเออดีมากนั่นเป็นการนมัสการที่ยอดเยี่ยมแต่เราเคยมีเมื่อหลายปีก่อนนะโหเมื่อผมเป็นเด็กนะก็จะเล่านะนี่คือคนแก่คนหนุ่มนะครับนึกถึงอดีตโยเอลก็เลยบอกนะครับบอกผู้เฒ่าทั้งหลายพวกท่านเป็นคนแก่นะเคยได้ยินอะไรเช่นนี้หรือไม่คนสูงอายุต้องยอมรับว่าเออยังไม่เคยเรื่องอะไรข้อ3จงบอกให้ลูกหลานของท่านทราบและให้ลูกหลานและให้ลูกบอกหลานไม่ใช่เดี๋ยวผมอ่านใหม่ครับจงบอกให้ลูกของท่านทราบและให้ลูกบอกหลานและให้หลานบอกเหลนอีกชั่วอายุหนึ่งโยเอลพูดต่อไปคุณสามารถบอกคนรุ่นต่อไปแล้วก็บอกลูกหลานของคุณถึงสิ่งนี้และให้พวกเขาบอกลูกหลานของเขาบอกไปเพราะว่ามันจะไม่มีภัยพิบัติจากตะกะแตนเช่นนี้อีกนี่คือสิ่งที่ทำให้คิดถึงพระคัมภีร์ตอนหนึ่งหรือไม่คิดถึงไหมครับในคำตรัสบนภูเขาของพระคิดนะครับในพระธรรมมัทธิวบทที่24พระเยซูบอกช่วงเวลาที่พระองค์เรียกว่าการทนทุกข์ใหญ่พระองค์ตรัสสิ่งเดียวกันครับพระองค์ตรัสว่าไม่เคยมีสิ่งนี้เกิดขึ้นมาก่อนและก็จะไม่มีอีกหลังจากนั้นนี่ก็ทำให้เกิดวงจำกัดแก่ช่วงเวลานั้นทำให้เป็นช่วงเวลาที่ไม่เหมือนเวลาใดในประวัติศาสตร์ระหว่างช่วงการทนทุกข์ใหญ่และก็ไม่มีใครบอกถึงเราจะไม่มีความทุกข์ยากอย่างที่เกิดขึ้นในช่วงการทนทุกข์ใหญ่ตลอดเวลาที่บันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ก็มีเวลาก่อนหน้านั้นที่สามารถเทียบได้นะครับอย่างไรก็ตามพระคริสต์ได้ตรัสชัดเจนเกี่ยวกับการทนทุกข์ใหญ่ว่าได้ว่าในคราวนั้นจะเกิดความทุกข์ลำบากอย่างยิ่งอย่างที่ไม่เคยมีตั้งแต่เริ่มโลกมาจนถึงวันนี้และเบื้องหน้าจะไม่มีอีกต่อไปจะไม่มีต่อไปอีกคนอยู่ในช่วงการทนทุกข์ใหญ่ก็จะไม่มีคำถามอย่างที่เราได้ยินในตอนนี้ว่าเศรษฐกิจตกต่ำนี่ร้ายแรงแต่ไม่มีครับมันจะมีช่วงที่แหมไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนกลับมาที่โยเอลนะครับโยเอลได้บอกชัดเจนว่าดูสิภัยพิบัติจากตะกะแตนครั้งนี้ไม่เหมือนครั้งใดๆไม่เคยมีอย่างนี้มาก่อนแต่จะมีเวลาที่เรียกว่าวันแห่งพระเจ้าวันแห่งพระเจ้าเริ่มต้นด้วยการทนทุกข์ใหญ่หลังจากที่คริสต์จะออกจากโลกนี้ไปแล้วก็จะเป็นเวลาที่น่ากลัวบนโลกนี้น่ากลัวนี่ผมต้องใช้คำว่าเกินคำบรรยายรู้ว่าน่ากลัวแต่ไม่รู้จะใช้คำพูดยังไงตอนนี้กลับมาที่โยเอลภัยพิบัติจากตะกะแตนครั้งนี้ไม่เหมือนกับครั้งใดที่เกิดขึ้นภัยพิบัติจากตะกะแตนในอียิปต์นะครับในสมัยโมเสสเนี่ยก็เป็นภัยพิบัติที่อัศจรรย์เป็นการลงโทษของพระเจ้าอย่างไรก็ตามภัยพิบัติครั้งนี้เป็นสิ่งที่เราเรียกว่าภัยธรรมชาตินะครับภัยธรรมชาติถ้าเราเห็นภาพหลังจากภัยพิบัติเกิดขึ้นจากตะกะแตนเราจะรู้ว่ามันเหมือนกับไฟไหม้ที่แห่งนั้นแล้วก็ทำลายทุกอย่างเลยดูเวลายังไม่พอนะครับก็ฝากเอาไว้ต่อไปในวันต่อไปเกี่ยวกับข้อ3นี้มีอีกนิดนึงนะครับขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
พระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัยเป็นกำลังของเราเป็นความช่วยเหลือที่พบในยามยากลำบากหากวางใจพระองค์พระเจ้าทรงเป็นความสว่างทรงแสงกลางใจของเราเป็นโคทรงทางถึงแ ไม่คือ